Tad labrīt vēlreiz visiem. Saprotu, ka mums ir arī viens otrs ar ekrānu. Un ir 2010. 15. janvārī. Sākam kārtējo Dienvidkurzemes novada pašvaldības kultūras jautājumu komitejas sēdi. Sēdē ir reģistrējušies trīs no pieciem komitejas locekļiem. Tātad esam lēmumu tiesīgi. Un sāksim darbību. Šodien ir, tā kā mēs sākotnē tad ir izsūdināts viens darba kārtības punkts, bet pēc tam tā pašā dienā vēl ir tā pabeigta plūsma diviem lēmumu projektiem. Un mums šobrīd ir jānolēma par to, ka mēs šos divus punktus ir priekšlikums iekļaut viņus pamata darba kārtībā. Tad pirmais no tiem ir par nekustamā īpašuma Rudes senlietu krāto neatdzīvamo ēku nomas līgumas veikšanu un aicinu balsot par iekļaušanu šī dienas darba kārtībā. Nu, ir trīs pari, jūs ir noticis, ja? Paldies! Un otrais priekšlikums ir iekļaut šī dienas darba kārtībā izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Dienvidkurzemes novada kultūras nama telpu un nomas maksas pakalpojumu cenām. Aicina uzsākt balsošanu. Paldies! Visi klātesošie. Un tad ir nobalsojis par, un tad arī tas ir iekļauts mums šodienas darba kārtībā. Es negribētu tagad izplūst prozā par to, cik reizēm sarežģīti ir plūsmā sagaidīt izlaižot cauri tos mūsu lēmumu projektus. Domāju, ka tur ir vērts pievērst uzmanību tai situācijai un kaut ko optimizēt, lai tas būtu daudz raitāk, jo nu, tiešām ir paiet vairāk kā nedēļa, kur ir, teiksim, no, piemēram, attiecībā par nekustamajām īpašanām, man īsti nav saprotams, kāpēc jautājumam par nekustamajām īpašumiem plūsmā ir trīs cilvēkiem no nekustamo īpašumu aģentu nodaļas ir jāapspiedrina tās, jā. Kāpēc trījiem?
Savu spīdījumus, lai būtu lielāk.
Nu, viņš jau spīd vairākā nedēļa, un patiesību sakot, es tos lēmumu projektus dabūju līdz pirmdienas pēcpārdienā tikai tāpēc, ka es katram zvanīju vai rakstīju un gaidīju, lai tam līdz nobietu procesu. Tas manuprāt, īsti pareizi nav. Bet nu labi, viss ir laimīgi beidzies, un šodien es aicināju pie mums atnākt kultūras pārvaldes vadītāju, žēl, ka Sandris nav, Laila vairāk varbūt ir informēta par situāciju, bet viņai būt noderīgs bija. Bet jebkurā gadījumā, tā kā mēs šobrīd gatavojam pašvaldības to budžeta projektu, strādājam pie tā, arī katra pārvalde gatavo savus budžeta projektus, Un iepazīstoties ar situāciju kultūras pārvaldē, es sapratu, ka viss nemaz nav tik vienkārši. Un tāpēc es aicināju Lindu mums šodien pastāstīt par tiem, nu, teiksim, zemūdens akmeņiem vai problēmiem, kas mums ir saistībā ar to tā ļoti konstruktīvi. Būtu Linda?
Viens. Kultūras pārvaldē budžets viss ir iesildīts, kas kundus prasīja. Nosacījumi bija jāiesūt uz trīs prioritārās lietas nākošajiem gadiem. Es varu pateikt, ka mēs nevaram izvērtēt, kuras mums ir trīs prioritārās, un mēs visu laiku, kā sacīt, jāsaka dzēšanu ugunsgrēku. Jo, ja tur tā kļums, tas mums jātais tagad, ja iegrūt griezties ar grūti tiekšā, tad tas ir jādara tagad. Un mēs visu laiku kaut ko glābjam, kaut ko vēl. Nu, nav tā, ka mēs varam izvērtēt, kur mēs ko darīsim, kur nedarīsim. Tie, kas mums šogad ir ielikti, tas viss ir, tas ir ļoti svarīgi. Jo jums ir tā būdens, ka visi tiem pēlēti, tad kur tālāk. Tas ir par Renu un Džergiļiem. Pasākuma plāns, nu, it kā mums ir, un tu mēs gaidām kāds mums būtu tas rāns budžetam. Bet man liekas, ka viss tā pie tā tēma, un šobrīd ir tieši transports, kolektīvi, jo kolektīvi grib braukt, viņam ir jābrauc. Ar tīviem ir valsts jāmonteikts, viņiem ir jāpiedalās, kur mēs pilnīgi noteikti varam nodrošināt, mēs nodrošinām transportu, tur nav variantu, bet nu, būsim godīgi, nu, kolektīvs vienmēr, viņš darbojās, ja viņš tiek kaut kur vēl, nu, tikai tas, kas ir obligāti, viņiem ir draugi vai tas, viņam un skoriem ir jābraukt uz Jelgavu, jo viņiem tur ir, viņi tur katru gadu brauc. Kā es jums pateiktu šogad, mēs tu nebrauktas. Pagājušo gadu mēs sākām ierobežot, ja mums tā nauda šogad paliek transportā vēl mazāk vai tik cik ir. Mēs nevaram visiem daudz braukt, kad tur vajag. Tad ir prioritāte tikai dejotāji un dziedātāji. Valsts ir noteikusi obligāti jābūt. Mēs šobrīd esam pateikuši, ka kori varēs braukt uz vienu. Tad tur, kur ir kā cēkurī, kaut kur viņiem jābūt jāpiedalās. Viss gribēja tikt uz tuvākajā, kas ir Jelgavā. Jelgavā jau pieteikšana ir beigusies, pieteikts tikai viens no mūsu novada koriem. Nākošais ir Daugavpils, un tur uzreiz ir izmaksas kā. Pannis ir sāpīgi tēma. Jā, bibliotekā ir akreditācija šogad. Jāsapā to grobas bibliotek. Un mēs varētu izņemt akreditāciju. Protams, arī pašu citā bibliotekā tur ir jāiecēli un jāskatās, kas jau ir jāizdara. Viss šos gadus mums ir ņēmts nost no budžeta. Ja mums ņemot arī šogad nost, mums varbūt arī ņēmts. Es nezinu, ko mēs varam darīt. Tad, man liekas, tad konceptuāli jāsāk ir vienoties, ko mēs taisam cīnu. Nu, citu variņu tas nevajag.
Esam no viena galā. Varbūt to pēdējo. Vai mums ir zīmējās kādas vietas novadā, kādi šie mūsu kultūras objekti, kultūras nav, vai kāds tāds, kur ir ļoti zema aktivitāte un maz pasākumu?
Jā, Dunika. Dunika noteikti. Viss ir atkarīgs no tās lietas cilvēku, kas tur strādā. Ir daudz vietas, kur cilvēku uztājas bez naudas, bez nekā, bet cik ilgi to var. Tas šobrīd ir neidens, ja šobrīd visu pagājušu gadu šādu strādā. Un tagad es saprotu, ka tā būs jākarpīga. Es nezinu, cik jau to var tā izdarīt. Un otrs, kas nu, cilvēkiem arī apņīgi tas, ka tu nevar darīt to, ko tu gribi, vai to, ko cilvēki tā prasa, nu ņem prom. Mums nav cilvēkus jau arī ar darbot vietā. Tas arī tā ir liela problēma. Vienkārši arī pateikt, nu tā neapmiena, ne prom. Bet būsim reāli. Mums arī vietās nav ko atrast. Nu, es nevarētu teikt, ka mums ir ļoti liela aktivitāte pārlostā, arī pārlostā ar kolektīvu. Es jau esmu izvilkusi arī šobrīd, cik ir iedzīvotāji katrā vietā, principā visur samazinās. Tā kā?
Tā logika ir tāda, ja mums samazinās finansējums pasākumiem, un ja kādā, es kā piemēru teikšu, jā, piemēram, tā pašā Dunikā, ja? Ja mums tur ir pasākums, par kuru, nu, teiksim, finansējums, par kuru var uztaisīt, varbūt gadā 4 vai 5 pasākums, tur pat nav tik daudz finansējumi, ja? Tad vai ir jēnpilni šādā, teiksim, vietā algot cilvēku, kurš apūst to niecīgo finansējumu?
Nu, konkrēti šī vieta ir apvienots amats Rucavu un Dunika.
Tur ir apvienots.
Tur ir apvienotais amats.
Nu, jā, atcerēmies, kad nu, nodibinājās mūsu jaunais novads, jā, tad pirmais, pirmsākums arī bija tāda tendence, ka mēs nu, mēģinām kaut ko vienot, apvienot, vienu kultūras vadītāju vairākiem pagastiem, un tā ir lietiņa bija, bet tad mēs iespringām un tomēr centāmies maksimāli nodrošināt katrai vietai to savu, jā. Bet tagad situācija ir mainījusies, gan finansiālā situācija, arī, nu, vidas situācija, vai kā. Varbūt, ka mums ir pie šī jāatgriežāt pamazām. un jādomā, kā optimizēt šo schēmu, ja? Nu, vadoties, teiksim, pēc kaut kāda principa, ka nevis, teiksim, cilvēks un vieta ar piesaisti, kaut gan tas nav labi, bet, nu, ja mēs esam piesaisti tā, ja? Un varbūt to principu paņem pamatā tādu finansējums pasākumiem un cilvēks, teiksim, ja mums ir kaut kāds finansējuma apjoms, ja, kuru menedžē viens kultūras dzīves vadītājs. Un viņam varbūt par to finansējuma apjomu iznāk organizēt šo dzīvi 3-4 pagastus.
Mums ar šobrīd ir, ka mums ir tam divām vietām. Ja mums vēl jāgādam jāuzliek trešā vieta.
Nu, te ir tā, ka Petrona ir tā, ka pie Traulā Lāsos ir pasākumi, ja viņi var notikt beju kurā laikā, bet ir tie pasākumi, kas visās vietās notiek vienlaicīgi. Jā, ja, kaut kā valsts klēk, jā, ja, pasākumi, kas ir un tādi, jā, ja, tur ir kaut tas kaut varētu nestrādāt šis tāds princips.
Nu, tagad arī tās meitenes, kas jau strādā pa divām vietām, un tur tā ir.
Pagājušajā gadā mums bija informācija par iepriekšējā gada, tātad kā iznāk par 23. Gada novadītajiem pasākumiem, jā, katrā šajā te vietā, jā. Un tur bija būtiski atšķirības taisa skaitā, jā. Arī pie līdzvērtīgiem finansējumiem, jā, bija vienā vietā vairāk pasākumu, vienā mazāk, jā. Un tas varbūt parāda arī to, ko tu teici, ka viss ir atkarīgs no
cilvēka.
No cilvēka, kas tur ir.
Jā.
Bet otrs jāsaprot ir tas, ka tāpat kā citās pašvaldībās svarīgās jomās, arī šajā kultūras jomā tie cilvēki šeit nav izbārstīti pa visām malām, un mēs viņu nevaram tās sagrāt, kā mums vajag.
Nu, konkrēti Kazdāņu vai kuras cilvēki ir diriģentinā. Nu, mēs esam izmeklējuši uz visām vietām, kur tik var apkārt riņķī savult, viss riņķis. Nu, nav cilvēks, nav mums vajag. Viss pasaka par tādu nav, mēs nestrādājam. Jauni nenāk, veciem, kas jau ir sistēmē, šo tie jau ir, tiem ir vairāk tūri, viņi vienkārši nevar fiziski vairāk paņemt.
Ja nu mēs vēl nooptimizējam to, ko paskatāmies, jā, tā viena štata vieta gadā ir būs drusku kaut kā 10 000 tomēr, jā. Un tā, ja tā būtu nauda ņemkāl, ko mēs varam ielikt pasākumos, jā.
Mēs varam pastīvēt. Pums, ka mēs...
Varbūt ir tāds ceļš jāmeklē un jāiet, jā. Nu tā, pamatām un saudzīgi, protams, jā.
Bet tad būsim godīgi visi atkarīgs pilnīgi noteikti no cilvēka, kas tur strādā.
Jā.
Otraņš, piemērs. Mums bija meitene, mēs... Nu, tur nekas nenotika. Tad mēs nevarējām atrast, un beigās mēs atradām vietējo meiteni. Cepurnoj, tur viss notiek, tur ir, pasākumi ir, idejas ir. Tagad ir tas veiksmes stāsts, ka tur ir.
Bet mēs uz tādiem veiksmes stāstiem, mums ir vajag sarežīgi būvēt budžetu, ja? Mēs varam uzrunāt, ka ir veiksmes budžetu.
No jā. Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no paša tās kopienas, vai ne? Kā tā vēlme. Es tā saprotu, ka tā nav aktivitātes, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka nav cilvēka vēlmes. Es uzskatu, ja ir kolektīvi, ja ir pulciņi un tā tālāk, tad tā aktivitāte ir. Un, te pa kasām, jā, es dzirdēju runāju, ka ir, kas vēlās, ja nevar dabūt ne pa tādu naudu arī, kas ko var vadīt, tad varbūt kaut kur. Kur nekas nav likvidēt to štaktu vietu un meklē to poru vadītāju, vai ne? Un tā noteikti auga, kas var, ja ir cilvēki, kas nāk un grib un vajadzīgs tas poru diriģents vadītājs. Un, lai būtu tādā veidā jāskatās, bet, nu, es kā piemēr, es pats arī esmu, mums ir tās kardāngas čats, kur aktīvi cilvēki, vai ne, un piemēram uz jauno gadu, Paulis saprat, ka nauda tur nebija ieplānot, tad paši. Paši sameta nauda tie, kas gribēja, kāds pusim cilvēku, vai ne, un noīrēja to zālu, atrat, kas spēlē, un viss notika. Un es domāju, ka ja tādā veidā šī aktivitāte uz vietas ir un vēl, tad tur ir noteikti jāatbalsta. Bet kur pa varu ir jāvelk, es nezinu. Un no malas tur tādi cilvēki neatradīs, vai ne? Kur, ja nav no vietējiem, kas to uzņemās, vai ne? Nu jā, bet ir miers. Un tad ir tiešām kaut kāds izbraukums vai pasākums, ja vispār uz to grib nākt, vai ne? Vai tie valsts vērti, ka tad no... No kaut kuriens aizbrauc, vai nu tad vēl paskatās, vai tas tur kaut kas ir, vai nav. Nu, jāsaprot, jā, ka tie pagasti, tās vietas paliek tukšs, un nekā nevar darīt. Tā situācija.
Es negribu patrīt, es gribētu viņai tad dziļu izpratni par šiem jautājumiem.
Nu, izpratni viens, otrs, nu, ja būsim godīgi, lai mēs runātu par budžetu, Es būtu gribējusi pagājušajā gadā redzēt izpildes par vietām, cik tad mēs to naudu, kur tērējam. Tad varētu varbūt saprast, kas ir cik liederīgi varētu paanalizēt. Un kaut kāda šī gada uzmetuma. Jo ļoti grūti šobrīd mēs tikai sēdam un tā arī bāri. Rezultāti nu tā nekāda. Varbūt kaut kas kaut kur aizķerās. Otrs, kas ir... jo, manprāt, es šeit nepiesaucu, nedomāju ne par vienu konkrētu vietu, bet man, piemēram, jautājumu vēl aiz vien raisa šis pasākumos obligātā apsardzes prasība. Likumā ir rakstīts, ir jānodrošina sabiedriskā kārtība, tas nozīmē, ka ir mums pašvaldības policija, kas par ārpusi var piebraukt un dežūrēt un skatīties. Telpās iekšā bieži vien ir pasākumi, kas ir tā kā ģimeņu vakari vai tam līdzīgi, kur ir zināma publika, es nesaprotu, kam tur ir uzspiest vajadzīga apsārdze. Un tas maksā pār pa 200 eiro, un tā ir tomēr liela nauda. Es gribētu, nu nav miļā Linda, es zinu konkrētas baldes, arī kur tā apsārdze nav bijusi, es zinu, es par to tagad nerunāšu, man liekas vienkārši, kad vajag ļaut izvērtēt pasākuma lielumu, pasākuma apmeklētāju vecumu, jaudu, Ja, un tad skatīties, es neko nesaku, ir pasākumi, kur vajag, ja rīko jaunākiem cilvēkiem obligāti, ja ir pusmūža cilvēkiem slēgts, nu tā kā groziņu vakars vai ne, ar zināmu publiku jau, kas ir iepriekš biļetes nopirkuši, es īsti nesaprotu jēgu tai apsārcē, jo katrs uz vietas zina. Ja nāk 300, 400 un 500 cilvēku, tas ir cits stāsts. Bet ja cilvēku, mēs zinām, ka telpa varbūt ir tāda, kur var būt tikai 60 vai 80, nu labi 100, ja? Un tik tur arī piesakās, vai tur vienmēr ir vajadzīga apsārats. Ja kultūras nama cilvēks ir jau biļetes iztirgojis un zin, kāda publika tur būs. Tas ir, manuprāt, tāds stipri domājums jautājums, jo vienalga tie apsārgi, kas atbrauc, viņi jau tikai skatās to telpas iekšpusi, viņi pa lauku neatbild.
Klopas notiek laukā parasti.
Un pēdējā laikā, nu, nezinu, es esmu bijusi uz dažādiem pasākumiem, ne tikai bunkā, arī citur visur, ja nu kaut kā tās klopas vairs nav tik modē. Es saku, varbūt, jā, ir disens un tāda veida pasākuma, bet Zolī, nu, tie, kas skaitās tādu prātīgāku pasākumu, nu, nezinu. Tas ir, man liekas, tāds pārdomu vērts jautājums un izsverams. Nu, vajag ņemam, nevajag neņemam, nu, tā padomā par to. Un otrs par to transportu. Protams, tas transports no pašvaldības tiem pulciņiem varētu teikt, ir maz drusciņi tā kā, Tāda dāvana, viņiem tāds bonus par to, kad viņi tur iet un savu laiku velt un to dara. Ir, protams, tie pasākumi jāizvērtē, bet varbūt, kad varētu izstrādāt kaut kādus tos noteikumus, jo bieži vien tie cilvēki varbūt ir gatavi samaksāt,
kaut vai to degvielas tiesu, bet izdomāt, kā to var norealizēt. Lai tad mēs varam kaut nedaudz atsist atpakaļ to naudu. Un tādā veidā, man liekas, mēs iegūtu vairāk nekā uz vietējo teātri, paprasot, kur aiziet 10 cilvēku, paprasot biļeti pa 3 eiro. Tā kā, man liekas, ir daudz tādas lietas, kur mēs varētu nu, tā ar prātu tam pieiet un paskatīties, kā tas būtu. Bet konkrēti neko es nevaru pateikt, jo vienkārši man to datu nav. Mums viņu nav iedot. Ja man ir tie dati, tad var to izrēķināt un paskatīties, kur mēs esam valkuši, kur mēs esam tērējuši, cik mums aiziet tādās lietās, jo šobrīd man liekas, nu kopš pagājušā gada, manuprāt, kāda otrā pusgada, es zinu, ka visi tie kultūras, tie pasākumu organizatori, kuri savās vietās ir un kuri dara kaut ko un kuri grib darīt, tur liela daļa aiziet uz entuziasmu un uz dažādiem līdzekļiem, kas nav pašvaldības. Visu laiku tev ir jārok, jāmeklē, jādomā, ja tu gribi kaut ko izdarīt, kā tu to izdarīsi. Nu, tā kā, un tad tā brīžam paliek skumīgi, ja, jo atkal tik šausmīgi drastiski, viss, manprāt, ir tikai atkal attiecinās pret kultūru. Es nezinu, varbūt Andrejs savā komitejā ir skatījis sporta jautājumus šādā kontekstā, bet nu, tās, man liekas, ir divas stipri līdzīgas jomas, jo nu, nerunājot par sporta skolu, kas ir obligātais, bet tas, kas ir sports brīvprātīgais. Ja? Tas ir tas pats, kas kultūra. Vai es eju spēlēt basketbolu vietējā kopienā, vai es eju dziedāt korī. Ja? Un tur kā tur ir ar to transportu un visām tām lietām.
Un viss.
Tā kā, nu jā.
Par tām apsardzes lietām, jā. Nu, tas ir ļoti tāds slidīgs jautājums, jā. Jo man ir informācija par iepriekšējo šo gadu, jā. Piemēram, situācija, pasākums paredzēts līdz 4:00, un attiecīgi apsargi ir nolīgti līdz 4:00. Klope sākās 5:30. Bet nu tie paši dalībnieki, kas tur viss bijuši, jā. Un te tas sasas par to, ka, jā, vienmēr mums ir pašvaldības policija, viņiem nav līgums līdz 4:00.
Viņiem arī telpās iekšpusē nav tā kā...
Jā, viņiem būtu jādās situācija.
Bet viņi, es domāju, kad ir pasākumi, viņiem ir kaut kā greit, kaut kāds, taču viņiem ir var tajās reizēs gar to ciemu nobraukt.
Un parasti...
Es zinu, kādreiz senos laikos arī, kad bija pasākumi, bija obligāti, es nezinu, vai tas tagad ir tāpēc tā likuma spēkā, vai kā es zinu, ka kādreiz vismaz bija senos laikos pasākums arī policijā jāpiesāk. Un tad arī dažreiz valsts policija uz to ceļu vai tur tuvumā kaut kur
nobraukt. Nav kam pieteikt vairāk. Policija mums ir tā amputēta, ja, ka tur vairs nav kam pieteikt.
Nē, nu es nezinu, es zinu, ka kādreiz tā bija, jo tā, man liekas, aiziet diezgan liela nauda tajā apsardzē.
Nu, pašvaldības policija ir piesakami, ja nav nekāda izsākuma, tad ir nobrauc par to nakti padreiz. Valsts policija, mēs nozinām, lielos pasākumus. Mm-hmm. Viņi tur piegrūst arī vairākas reizes.
Jā, tu vairākas reizes pieminēji vietējo kopienu, un es par šito varētu domājis. Ja? Nu, varbūt tā kā ārzemju pieredzes sakarā, kā tas izskatās citur pasaulē, tur kultūras dzīvē faktiski pašvaldībās galvenie noteica ir šī vietējā kopiena, vietējās kopienas pārstāvja. Ja? Nu, mums šobrīd tas ir iestrēdzis ar to, ka mums šī padomes, mēs to pie nolūpēramies, lūdzu sasaukumu beidzēs, ja? Bet tā varētu būt viena no tām jomām, ko šīs iedzīvotāju padomes, ja? Kur varētu iesaistīties, lai saprastu patiešām to, ko vietējie iedzīvotāji vēlas, tas viņam ir svarīgi un zināt, ja? Jo var jau par to piešķirto finansējumu, kas ir pasākumiem, ja vienkārši formāli uztaisīt kaut kā, nu, kravo labu, un man tas pasākums ir noticis, ķeksis arī ir ilgs, bet vietējiem varbūt mums tas tā nav.
Nu, es nezinu, Linārt, vai tā vairs notiek, man liekas, tie darbinieki, kuri grib un kuri dara, viņi tomēr izvērtē, ja? Vienalga, vai tas ir kino, teātris vai koncerts vai balle, ja? Viņi zina apmēram tos laikus, tos datumus, kad cilvēki ir gatavi iet un tad to dara. Ja, piemēram, bez vajadzības jau neņem, pieņemsim, nu mums tagad rādīs kino Straumi, ja? Bet tas bija tikai tāpēc, kad bija nāca no iedzīvotājiem iniciatīva, kad viņi grib. Nu, lūk, un ja mēs zinām, ka 10-15 grib, tad mēs to filmu tur sakārto pasūtu ņem, jo tur visur arī nav slēpjas atrušā. Vai ne? Un nav tā, vod, tagad, ka mums katru otrdienu būs, piemēram, kino, ņemam visu pēc kārtas, kas tikai grib. Jo katrs, es domāju, tie, kas aktīvi darbojās un tie, kas piedomā, ja tāpat ir jau tās vietējie, kas komunicē, kam tas ir svarīgi un tā. Un to intereses tad jau arī tiek apmierināts. Un papildus vēl, kas piedomāts klāt. Un katrs jau tiek tā kā uzrunāts un darīts, man liekas, man liekas, tieši šitās te mazās vietas vairāk ir pieradušas un spēj no nekā uztaisīt kaut kur.
Kādu pasākušu, kur atgatku vietu apmeklētāju, tam tas interesē.
Es tā kā no visu šī tagad gribētu tā saprast, man ir tā primārā problēma šajā brīdī. Vajadz saistīties ar to transportu, ar tām izmaksām, ja tās ir diezgan palielas. Un, ja es pareizi saprotu, tad šis no transporta budžeta sadarbības deficīts izveidojās tieši šajā gadā, jo pārvalde pārņēma pie sevis komunālus maksājumus no dažādiem objektiem, kuri iepriekš un tam bija pagas pārvalde pārziņā. Ja? Un līdz ar to pietrūkās naudīs, lai varētu to visu. Ja es tā pareizi saprotu.
Jā. Man es, ka mums vēl gojām, ka brīdīm kaut kur kaut kas uzrūdās, ka nav pārlikas pie mums kādā piegādījumā kaut kas. Tas ir viens un otrs, kas šogad ir skolēns iesmas svētniem ir atsevišķi budžets, bet tad Baltika. Tur viss Baltmars kopas metrogrāfiskajā ansāmlī būs, jā. Tas nozīmē, tur atkal ir transportizmu, kas nebija iepriekšējā.
Tajā pašā laikā mēs jau pie budžeta gatavošanu pieminējam to faktu, ka mums ir diezgan haotiska skolēnu pārvadošanas sistēma, ja, kur aiziet baigi līdzekļi, ja, no skolēnu pārvadošanai budžetā lielumā aiziet. Ja, un tā kā esam, arī Andrejs par to ir runājis, un jau pāris gadus, bet kaut, nu, tā īsti nevaram saprast, kādā kāds varētu būt tas ceļš kā to nopti, varbūt, ka tur var ietāpīt šos līdzekļus kaut kādā vienā šiem
kāds. Būs, ja tur nav, tas nebūs ne šogad, ne nākošu.
Ne, mums arī, tie mums ir jāriem vakar.
Jo tā Baltika būs šogad, un tie dziesmas svētki ir šogad, un tas būs vajadzīgs tagad. Kur ar skolēnu pārvadājumiem mēs šobrīd tas ir?
Kuriem skatu vakar visu skatu? No, mēs nevaram viņiem pateikt braudzēt ar skolu transportu. Tas ir valstis, ka nopēc, un tur ir jābūt. Kā mēs viņus varam nevest? Protams, grobiņi aizbrauc pat, tie, kas te patūmā, bet tie, kas brauc cīri, un kur. Nu, tomēr tas pats būs ar dejotā.
Nu, mums jau ir, kas mums novadām īpašā lieta, šie lielie attālumi. Un tā tas ir izveidojies. Bet ja mēs paši iekšēji esam nodeklinējuši to princips, ja ka nu, minimāli ņemt viesmākslinieks un maksimāli izmantot savu pašdarības kolektīvu resursu, lai bagātinātu šo mūsu kultūru vidi, jā, dažādiem pasākumiem, jā. Un jā, cits variāni, ka mums ir jādomā par šo transportu, kā viņiem nokļūt no vainots pāvilos, ja ir vajadzīgs, vai no pāvilos trucēlu, jā, teiksim, jā, nu. Cits variants, jā, ir vienkārši paņem ārpakalpojumu, paņem ārzemju māksliniekiem un šo igauju, visu nopiču.
Nu, pēc cik ilgu būtu kaut, ja mēs visu laiku viņam teiksim, maksājiem paši, bet transporta maksājiem paši, viņi kādreiz ir paši samaksāt. Jā, ir kolektīvi, kas arī saviem vadītājiem vēl maksā kaut ko klāt. Bet, ja mums visu laiku ir maksājiem paši, mēs sapratām, ka mums drīz nebūs, kas tur nāk un dziedu, eju, tad mēs vēl vairāk vietu
Tevī, ko domā par šo visu? Vai tu redzi kaut ko, vai tu redzi kaut ko gaismas stariņu kaut kādā stūrīt ietvērējams? Ja mums tas tiešām ir ļoti svarīgi un sāpīgi šis transporta jautājums.
Transporta jautājums, es varbūt sākšu komunālajiem pakalpojumiem, kur minēja, kad pārņemts no pārvaldēm un uzkrīt uz kultūras pārvaldes budžetu un to sastāv lielāks un Tad salīdzinot ar 23. Gadu, kur bija tieši komunālajiem siltums, ūdens, elektrība, grūži bija 338,250 un tad šogad ir izlietot 321,417, tātad tā summa ir mazāka.
No kura nocēja?
Mazāka. Laikapstākļi ir noteicošie, protams,
Cēnas apkurši.
Ir mazliet mazāk. Nav 10,000 mazāk, bet to teikt, ka stipri, kas paņēmas no kultūras budžeta, salīdzinot ar 23. Gadu, nevarētu. Attiecīgi, ja mēs runājam par degvielu, degviela 24. Gadā ir, neskatoties, ka cenu zemāk ir 39,000 un 23. Gadā bija 35,000. Tātad, principā ir vienādi, gan 23. Gan 24. Gads degvielas izlietojums.
Bet pēc 24. Gadā neļāvam ļoti daudz braukt.
Jā, bet 20, mēs jau, es tikai skaitos, ka 23. Tā degviela nebija stipri dārgāka, un ir apmēram vienādi par 23. Par 24. Izlietot degvielu.
Bet tur tā kārtojās atklāt tas, kad iepriekš vēl kā no pārvietas transporta jums bija kovara pārvalda, tas nebija mums, tagad viņš viss nāca pie mums.
Jā, tagad katrs viens to vēl to veķīt uz savu pusi, jo viņi saprot, ka viņiem iedod šo rāmu, viņiem ar to rāmu ir jāiztiek, viņi vairāk nevar vējā uzsaukt no pārvaldes, viņi ierēst, tas ir kultūras pulciņš, tad attiecīgi līdz iet no kultūras budžeta.
Vēl viens skarbi īstenība ir tā, ka cik mums decembra mēnesi to liegi kultūras namā, kur iznāk?
Kultūras namā, jā, līga pateikt.
Bija teikt, man tu vakar teicu kaut
kas. Nē, kaut kāds 700, kaut kas bija.
Liedži
kultūras namā, tu dēļ kā es.
Nē, nē, ne tāpēc, ka dēļ kā es, vienkārši mēs tik kā šaldies.
Nē, man liekas, ka kaut kā bija 700.
Kā viņi šķiet?
Kā, ir vēl dārgāk, ir pusotrs tūkstot, tā tālāk, jā. Ja pēc šo pasākumu budžets, teiksim, pasākumu skaits, Ir miesīgs, ja nebiet, pēc tam tagad viegli budēt pavasar sezonā, ja, viens varbūt pasākums mēnesi. Tas ir apmēram līdzīgi kā izglītīgas iestādēm, kuras kuriem brīvā ir.
Nu, tur jau piedarījies un nekurīgi.
Ir kolekcija, kas no jā. Ā, no jā, reiz. Tagad tur arī neko dīži ietaupīt nevar.
Nu, tāpat es pat... dziegu, un mēs vakarējums mēģinājām, mēs sešu kupētās vakuri, vakarējumi, nu, viņi ir zāles, lai tā,
jā.
Lai tā lielā zāle nesilgās. Nu, mēs to visu saprotam. Nu, tas, ja tur atstās, lai viņš kurinās visu nakti vai ko, kas ar to varēs samiks. Tādā ziņā, ja man liekas, ka tās mēģinājums jūtas, nevēl iepriekš, ko tur neskatījās, vai ko tad, jā. Arī pārvaldnieku to mēģinu uzupēt, un kas, tad ir reizi uz viņu, tā kā man gribētos teikt, ka šis Tomēr tālu nekanot.
Mēs jau neko tieši nevaram atrast. Mums nevienas lampas.
Mēs vienīgi varam mēģināt sakārtot to, kur tās, tur, kur nevar redators, ne nokties, neko izdarīt. Nu, tie ir ieguldījumi.
Tie ir ieguldījumi, jā. Ilgtermiņā viņš, protams, atmaksāties. Nu, varbūt to ir arī vērts par to padomāt. Nu, ja neba pēdējā gadu mums ir kultūras nav, jā. Vai vēl kāds no klātesošiem foku, ka šīs situācijas ir gatavs piepils? Es maini. Andrejs arī maini.
Nē, manuprāt, Patrīcija ļoti precīgi nodefinēja. Ja nav iegots neviens skaitlis, neviens, tad principā, ko var apspriest? Ja nav izpilde, cik ir kopējais budžets, cik atlīdzība, kurās vietās, cik ir pakalpojumi, cik šitām lesaundam ir samaksāt šogad.
Arī vienu trēmām, jā.
Jā, nav nekādas informācijas. Un mēs apspriežam budžetu. Mēs vienkārši neko nedarām. Tiešām, Fabricis saka, es tur viņai tikai vai vienīgi absolūti piekrist.
Nē, nu šeit tevī, mums kāds cipars
noskatās. Nē, jā, mēs nav no sistēmas, tad nav rāmas, gribētu redzēt izpildi, tad būtu rastas jautājums.
Tas ir tas, ko Linda teica, ka, viņiem, ka viņi varētu savu budžetu mums parādīt, bet viņiem nav iedots rāmas.
Pagad, nu kāpēc nevar parādīt bez rāmas? Tas, kas rāmas ir, kur tu tā esi tādu, nu tad tā iegūrējis pats rāmas. Linda parāda budžetu. Un tad apskatās, teiksim, ko finanšu daļu ar viņu ir izdarīts, un viņi tad sniedz finanšu daļu paskaidrojums, kāpēc viņi ir vien vai otru lēmumu izdarīt.
Ne, bet jau viņi ir
klāsts rakstu, es varu pateikt ministrijai par šīs pašvaldības pēdējā sēdē izskatīto budžetu, kas faktiski legalizēja kausātus izdevumus, kas ir pretēji budžetu un finanšu vadības likumā, jā, ja? Jo faktiski jau pat budžetam nav jēgas, jo tērē jau nav, bet kā grib. Kā grib.
Nu,
iedod divas stundas pirms domas sēdes, tev iedod apspriežu.
Nu,
cik ir?
Jā, bet Andrē, kultūras pārvalde nevar tērēt kā grib, to es nu tam varu apbalvot.
Nu, bet kā, kas tad iztērē? Nu, tad kāds iztērē? Nu, tad Lindai jāliek tas savs prasījums. Mēs vismaz skatījām visus prasījumus. Nu, es dzirdēju traģisku situāciju, tur ir nopelējuši sienas, kas tur un kas tur. Nu, tad mēs vismaz izglītības pārvaldi bija apkopojis, likt konkrētas problemātikas galdā. Mēs gājām tā un caur to arī piedalījies. Nu, redzēju, ka bija kaut kā mēģināja metodiski iet. Vakar izglītības komitejā skaidri viņi norādīja, ka izskatīt, nu tas, kas jau reiz skatīts kaut kur, kaut ko tur izbriezt, bez nozaras vadības ir nekorekti. Manuprāt, nu, Linda varbūt ir pieklājīgāk nedaudz, jā. Viņiem jāpnāk, ka nezinu, kā to teikt. Bet tad vismaz apspriest, jā. Jo tomēr, ja tas budžets ir kādu pusmiljonu, ja vairāk cik tev.
Kopējais budžets kultūras pārvaldē ir visu atlīdzību, tu līdz kopējais budžets ar visu atlīdzību, ar visiem līdzfinansējumiem, ar visiem pamatlīdzekļiem. 23. Gadā bija 3,639 tūkstoši izpilda, un 24. Gadā ir 3,580,3, nu, nopaļosim, jo varbūt vēl kāda korekcija, kā es minēju.
Ir. Nu, tas pieaugums praktiski ir uz augu palienamā.
Jā, tas pieaugums no 3,6 uz 3,3.
3,5. Pieaugums ir 54 tūkstoši, salīdzinot ar 23. Gadu budžetu.
Jā, es apskatos, es tikko arī spūdēju paņēmu, kā vienmēr.
Būs sākās
zināt. Man patīk, ka paskatīju tos laikus, faktiski, kad finaldējās, kad bija tie, nu, tīklē novadīja Margareta. Kopā ieņēmumi, nu, tādi bāzes pieņēmumi, varētu teikt, tas ir nodokļi un finanšu izlīdzināšana. Bija 30 miljoni.
Tagad, kad ir Dižnovars uz 24. Gadu, nu cik man tie dati ir, plus mīnus rūpji, ir 38 miljoni. Tas ir pamatu, nav pedagogu, principā. Tātad pieaugums ir. Mēs zinām samazinājums. Tātad, nu, kaut kas, ko ir, nu...
Nē, Andrejam, galvenais, ka tas samazinājums ir zinot, ka algas sadaļā bija pieaugums. Tātad kaut ko ir samazinājums.
Analizēt, bet tā tu vari analizēt, ja tā neiedot par jebkuru pozīciju, bet tu nevar redzēt konkrēti, teiksim, cik grotnes festivāli visas... Moču pasākumu ar visiem uzņēmēja ēdināšanām, nu cik tas izmaksā. Un kamēr tev to neparāk, tad tu nezinu. Nu. Un tu tagad mēģini tur atņemt to vienu siltumkrānu aizgriezt, varbūt, ka izdosies, bet tas nav tā, kur tas parādās. Protams, jānodefinē, cik tad katram kolektīvam jānodrošina 1000-2000 kilometri pēc tās, nu, viņa, nu, dizlīluma, un tad tas, nu, tādā veidā. Tad, ja mēs to, nu, to kultūras procesu sakām, nu, viņš būs mazāks, nu, tik mazāks, bet lai visiem ir zināms. Jo es pat zinu, nu, teiksim, Grobiņu skolu vairāk var mācāt kanalējums nekā citas skolas, ka mēs, jā.
Jā. Paldies. Nē, nu, es zināju, cik tālu mēs esam šobrīd tajā visā, vakar mēs jau to runājam arī pārvaldē, jā, Linda, es vienkārši gribēju tā tos ieskicēt to kopīgo ainu, lai saprastu, par ko mēs tūdēļ atkal tiksimies un runāsim pa visu lielo budžetu, lai mēs, teiksim, lai nebūtu tā, kā ļoti bieži gadījies, ka, nu, ka kultūra ir tas zirdziņš, ko, pie kur ķerās bija pirms, jā, lai kaut kur atrast kaut kur vīdē, bet nu, tieši otrā šajā brīdī tā, ka mums var papildus.
Tad, kā minēju, 24. Gada budžets kultūras pārvaldē ir par 54 tūkstošiem mazāks, bet ja mēs skatāmies atsevišķi, tad līdzības sadaļa ir tieši mazliet palielinājusies salīdzinot ar 23. Gadu, kad kultūras pasākumiem budžets netika iedots mazāks nekā 23. Gadā. 24. Viņi tad ir raduši iespēju ietaupīt uz kultūras pasākumu organizēšanu. Tā kā...
Nu jā, bet te jau tas parādās, ka kopīgais budžets ir mazāks kā iepriekšējā gadā. Algas mēs likām visiem klāt, jā? Ne tikai kultūras darbiniekiem, jā?
Mums tā algas nav... Tā sadaļa lielā, tāpēc, ka mēs zinām, ka viņš ir, mums bija kāds viļoti tām apvienojās, un mums bija aizmaksā kompensācijas.
Bet arī mēs visiem darbiniekiem
palamojām. Visiem darbiniekiem pagājušajā gadā, tagad mēs domājam tikai par minimālo, bet pagājušajā gadā mēs arī visiem darbiniekiem drusku lielu paaugstinājām, vai ne? Tā kā tas to pieaugumu uzstājas. Un no šī situācija, neskatoties jau uz to, jā, mēs 24. Gadā taisījām atkal optimizāciju uz šiem kāciem un viss, jā. Nu, redzēsim,
ka domāju, ka tur uz štatiem vajadzēja būt ietaupījumā.
Nu,
ne, ja mēs apvienam.
Kompensācijas, ka ne. Kompensācijas, ka
ne. Kompensācijas, ka ne. Kompensācijas, ka ne.
Kompensācijas, būs
ietaupījums. Jā, es paņēmu.
Šogad varētu jau tur būt, mēs redzēsim rezultāti jau, tas ir skaidrs. Labi, es teiktu tā, galvenās problēmas ir iezīmētas jau un Un, protams, būtu lieliski, ja mēs varētu šeit, kā Andres, metodiski iziet cauri tabulām, jā, un kaut ko tādu veidos, un tāda iespēja mēs šobrīd nav, bet, nu, vismaz esam pārunājuši tās situācijas, kādas ir, un kas saka, ja gadījumā iznāks runa par kultūras budžetu, pie lielā budžeta kontekstā, jā, tad es man satiktīsim, kur ir tie sāstīgi.
Kas ir nepieciešams veikt, var skatīt, protams, arī šajā komitejā.
Nu, mēs nebūsim tik gatavi šajā brīdī, jā, bet te pašā laikā, jā.
Kopā.
Man būtu pārvaldes jākārt tā nevar iedot.
Tas tur bija kopā, ko viņi kaut ko gribēja
teikt. Visiem deputātiem.
To, ka skatīsim tā kā, tad jāskatīsim kopā, jā, labi. Man ir priekšlikums šo sarunu, kā saka, mazliet norauktu noslēgumu, ja, un es esmu iesniedzis arī priekšlikumu sekojušu tekstu, pieņemt zināšanai informāciju budžeta sagatavošanas procesu. Nu, tā lai. Ja, esam gatavi nospiest poziņas, jā. Šo priekšlikumu lūdzu. Paldies, klātas jau šeit ir atbalstījuši. Un šeit jau faktiski jautājumā par balsotīšanu, vai diskutīšanu. Paldies, Linda. Un man tad pārējām pie mūsu darba kārtības nākošo jautājumu, tad par nekustamā īpašuma Rudzes saimnieks krātuvu neatdzīvojamā ēku nomas līgumas lieka. Šeit gribu atzīmēt, jā, kā mums jau par šo jautājumu bija decembra sēdi, kurā mums jurists norādīja uz tādām lietām, kas būtu sakārtojamas. Mums tās bija par šiem delegēšanas līgumiem. Un tad nu, iznāk tagad tā, ka šeit, jāsaka tā, bija pārpratums arī komunikācijā ar lēmumu projektu gatavotāju Sandru, jo nu, viņa laikam nesaprata manu domu par to, ko es sauc par punktu 7.1, kas bija iepriekšējos līgumos Cīravai un Kalētiem, jā. Kur faktiski bija šajā punktā atrunāts, ka viss pārējās teiksim, darbības notiek saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, respektīvi. Ja ministru kabineta noteikumu paredz, ir jāmaksā komunālajiem maksājumu biedrībai, tad tas jau ministru kabinetos noteikums ir noteikts, nevis jāpanā vēl līgumā. Ja? Bet nu šeit šoreiz mums ir atšķirībā no tiem diviem iepriekšējiem līgumiem, šis līgums ir sagatavots ar konkrētu atrunu par komunālo tātad maksājumu veikšanu. Un tā kā mums tika raita, viss tad neiet, kā mēs atbūtās vēlētos un kā esam iecerējuši, ja, tad jautājumi par deleģēšanas līgumiem. Acīm netot, mēs varēsim skatīt tikai nākošajā komitejas sēdē, ja tas būtu nepieciešams un strauji kaut kas ļoti, mēs varam arī sasaukt kārtkārtas sēdi šim jautājumam, jā. Bet būtību, kas esmu izrunājis jau ar finanšu nodaļu, šobrīd pašvaldība, ne īsti, kas saka, likumīgā kārtā, bet šobrīd pašvaldība apmaksā šos apkuris, kas tur vēl mums ir, jā, tajās esošajās no, saimnieku krātuvēs, kuras ir nodotas biedrībā. Jā. Un, lai tas būtu legāli un pareizi, jā, tad vienkārši šīs aprēķinātās summas, jā, kas mums ir, teiksim, tajā konkrētajā vietā, jā, par apkuru elektrību un kas tur vēl, jā, tās ir jāiekļauj šajā deleģēšanas līgumā, un kopā ar līgumu šis summa tiek nodota biedrībā, un viņš apmaksā šos komunālos maksājumus, un princips ir ļoti skaidrs, un vienkārši mēs deleģējam tā konkrētu uzdevumu, mūsu ieguvums no visu šīs pasākumu ir tas, ka mums vairs tur nav štatu vietu, tajās trīs krātuvēs, kuru āņēm biedrība, bet te pašā laikā viens no pašvaldības uzdevumiem ir kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana rūp par to, ja, un tas ar biedrību palīdzību un atbalstīgu veids, un tieši to mēs tā arī deleģēsim, ja, bet šeit es aizskaitu tad pa priekšu, tas ir nu, nākošās mūsu komitejas sēdes jautājums, nu, jo ātrāk, jo labāk. Un vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Lai mēs viņu tālāk varētu uzsūtīt uz jums. Kādi roka kaut kur pacēlētājs nav? Nav mums jautājumi. Tādā gadījumā
rīks.
Jā, nē.
Tāpēc
šobrīd nav tas deleģēšanas līgums. Viņš nav izstrādāts jums. Jurists man solīja viņu tā kā, nu, to pielietu uztaisīt, bet acīm redzot, mums ir tik daudz darīšanas šobrīd, ka viņi, es nezinu, cik tālu tev ir tagad.
Man jau tā, ka, nu, mēs teicu, ka jāatais.
Nu, mēs divas pār...
Mēs pirms tam runājam, jā, mēs,
ka tu varētu uztaisīt.
Jā, tā kā vajag jau tā kā kaut kā, nu, tā kā pateikt, ka tiešām var jāatais.
Es esmu tiesīgs tā pateikt. tā, kaut kā oficiāla.
Ne, mēs jau runājam pirms tam, kad bija tāda sanāksme par to, vai tā vērām vispār es tevi sanāksme. Mēs pilnējies ar izmaiņas lēmumus, vai tāds tikai pieņems, ka mēs tā kā taisam to.
Nu,
tā. Ja, ja tagad es dzirdēju, vai ir to, tad uztaisam.
Uztaisīs, jā. Jā. Nu, varbūt, ja šeit ir tiešām arī tas būtu kaisti, ja mēs viņu varētu uztaisīt, negaidīt līdz februāru vidu. Un, ja tas būtu nepieciešams, tad ārkārtas sēdi uztaisīt un palaist līdz arī uzreiz, lai biedrībām skaidrība par to, kas notiek. Ja?
Jā.
Tikko būtu šis līgums gatavs, palaidžam plūsmā un ārkārtīgi ārkārtas komiteju un laidžam cauri. Varbūt, ka varam paspēt līdz šai domas sēdē.
Nu,
divas nedēļas.
Jā,
iespējams, ka kropam, jā. Tas būtu lieliski, ja tā varētu. Jā, paldies. Labi. Es mēģināju atrast kaut kādu līdzīgu tipa deliģēšanas līgumus pa visu Latviju, kaut kur citās pašvaldībās, jā, bet mēs šajā te senlietu krātuvju sistēmu sakārtošanā faktiski esam pionieri Latvijā. Un labo pieredzi, kas saka, varam nodot citiem, jā. Jā, Ambrē. Daudzlaidās pretēju, jā.
Es pateikšu pretēju, mēs esam izstrādājuši pirmie sistēmu, kā to lietu sagraut, pēc tam mēs domājam, kā viņi atjaunot. Būsim tā, jā. Tas ir viens. Ja mēs sākam likvidēju, nu, viskas.
Jā, bet es to gribu teikt kontekstā.
Es... Tā...
citās pašvaldībās vispār brīnās par to pagaidu. Šeit krāpums. Kāds sakars jums ar cilvēku krāpumiem?
Labi, to mēs nebīnu. Es neesmu citām pašvaldībām.
Mums tradicionāli, mūsu pusē tas ir bijis, ka tā
jā,
ir.
Bet tā tad. Es neredzu. Pateikšanā sēdē tu balsoji par deleģējumu līdu. Un kāda problēma viņi pierediģēt klāt?
Un to atrisinās.
Un domāju, pie šīs sēdes ar, tagad ar priekšnikumu vienkārši kā pieredzīt plāt.
Ne, nu kā? Par pielikt plašāk paskat. Pagājušā sēdē, jūs, protams, tur tajā sprintā, kad es nebiju ienācis, jūs skatoties, nu, 3 sekundes laikā mēģinājāt nobalstot, ja firmā naudu. Viņa nosaukums ir deleģēšanas līgums. Pā. Nu, no. Un vienkārši 50 stūks, nu.
Nē, tad tu te bišķi neapciešies.
Vai, ar ko? Ar ko?
Ar funkciju. Ka...
Nu, jā, labi, bet tas ir tikai, nu, viens teikums un otrais ir skaidrs, jā. Tur baigi, tur preparējāt. Cik no trūks siltums no garša nepreparējāt. Viņš teica, ka man nāks tur vai ir tik. Vai kāds var analizēt? Pataču nē. Lēmumu izskatīšana ilga apmēram 10 sekundes. Un 15 stūks vienkārši.
Es sagatavošanās lēmumu izskatīšanā ilga kad pusstundu vispār.
Nu, par to es nezinu, par to pie FIMA līgu. 10 vai 15 sekundes, es prasīju, varat apskatīties, ieslēgt video ierakst un paskatīties, cik jūs šo līgumu slēdzat, vispār vai izlasījāt. Un te ar vienu nabaga lotājumu samlēt, ja brūdes samlēt krātumu, nu, 3 mēneši nevar tikt galā. Priekšā pat principā uzrakstīts. Tā viena ir pašvaldība vai piekritīgs, tā otrs piekritīgs, protams, varētu... Dažādas kultūras saistītas likums pieminēt, bet ne jūs droši vien viņas labāk cīnīt.
Nē, jūs jau domāju, ka domas ir vēluši priekšu sakārtos.
Nē, nevienu šķiet tā.
Nu, komitējā īsti nelēpam par to, ka varies rozdiet.
Nu, bija, mums bija vēl darba grupiņa, kur Andrejs var bija, nebija neatcerot. Nu, bija tā, tie par šo tēmu, jā.
Bet, nu, viņš jau projām es neredzu, ka mēs arī darīt. Ja principā tādus te lēmi. Jūs kāds esat lēmuši par deleģēšanas līgumu Grobiņu skaistā, pat neesat lēmuši, aizskait 2 miljonus un pat vispār varbūt vairāk. Nu, kaut kāds. domāju, ka 300 eiro.
Tā. Uzrakstīju priekšlikumu, tad gan ļoti vienkāršā tekstā, bet ja tur konkrēti vai uzskaidrot, es nezinu, esam iesniegts tagad tā, kā viņš ir, un viņš izskatās sēkojoši. Ja, tad juristam sagatavot un iesniegt delegēšanas līgumus par trīs piedrībām nodotajām senlietu krātuvēm. Mēs viņus neuzskaitīju, jā. Ja? Mēs saprotam, kuram ir rūdus.
Vienākas precīzāks juridiskā un iepirkuma daļa. Tā, kas ir amatpersona, kā viņi to dabū gatavu, ir viņas sāta, jā. Ja? Jēdziens juristi mums ir
vispār. Jā, juridiskā un iepirkuma daļa, jā. Un tad viņš izskatīja tos sēkojoši. Jā, juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot un iesniegt delegēšanas līgumus par trīs piedrībām nodotajām senlietu krātuvēm. Es viņu neuzskaitu.
Termini?
Es tagad domāju par to terminu, vai nevajag, ka tie ir.
Protams.
Lai mēs viņu dabūtu gatavu līdz kārtējai domas sēdē.
Protams, es neesmu tā kā komitējas vadītā, es ieteiktu 22. Ja 23. Finanšu komitēju, viņi
jā.
Var paskatīties.
Paldies par ieteikumu. Es tā, jā, es tik apmēju tikai ar kalendāru.
Vienu jau patvērēt, kad es Tā nav kurš trešdien.
Ja mēs trešdien skatām, tad vai būsim pirmo?
Nu,
labi, jā.
Vajag jau būt arī pragmatiski. Iedevasim ar šī papīrs nonāca līdz kaut kam.
Nu, ne, nu, teitas tas, ka pašam ir jāatlaba, jāraksta un jāstumu uz priekšu visas lietas, jo pašas lietas viņas ļoti lēni pusvērts. Tā, ir tātad nofiksēts priekšlikums, lai mēs viņu redzam visi.
Jā.
Jā.
Aicinu balsot par šo priekšlikumu. Ir priekšlikums pieņemts. Un sekojoši balsojums par pamatu jautājumu. Jā, jā par nodas līgumu slēgšanu. Lūdzu balsojumu.
Vispār.
Paldies. Lēmuma projekts apstiprināts, pieņemts. Un varam pāriet pie mūsu šīdienas darba kārtības nākošajā jautājumu. Tad mūsu šīdienas darba kārtības trešais punkts. Par grūzīmēm Dienvidkurzemes novada kultūras namu telpu nomas maksas pakalpojumu centrālē. Es saprotu, ka tur faktiski ir tehniski viena pozīcija tikai mainās. Nu, tad viņa,
jā? Jā, mums nav noteikti nomas maksas pakalpojumu sāk. Pirmā tikai sabiedriskuma centrā, tām telpām, un tad šeit ir izstrādāts un iekļaut, un lai mēs nevaram izmēmēt. Mhm. Viss
jautājumi.
Jā.
Šajā lēmuma projektā ir norādīts, ka finanšu daļa veikus aprēķins. Es viņus neesmu redzējis. Man ir stipri dīvaini, kā precīzi visās vietās ir sanācis 180. Nu, netic.
Visās vietās nav, ir kur vairāk.
Pat?
Visās vietās nav 180.
Nu, es tā, pa piemēram, tā šitā.
Ir kur vairāk.
Bet tur ir veikt aprēķinu, nu, es kaut kā neticu. Ja kāds varētu man parādīt, es vienkārši man neuzdod sēdē šoreiz.
Tās ir nomas maksas, jā.
Tur, tur ir teiks, ka vajag aprēķinīs lasīt.
Jā, jā, tas ir par pamatu.
Kaut par, 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 pamatu. Mēs redzam.
Mēs nomas maksas noteiksim uz kapējākām bitikmēs iztērējiem, mēs par to pat īsti nevaram zināt.
Nē, pagad, mums ir tam, mēs prasām, tur dažiem arī dienas nomas maksas, tur bija aizmēs kaut kādā felšana punktā. Tur bija teiks, ka ir izrēķināt nomas maksas. Nē, ir ierakstīts, ka ir izrēķināt. Man interesē tas dokuments, ja viņš tāds ir. Un otrais man tā piebildes, domāju, Par ko mēs beidzās jau ar to norolēt. Pēdējo piekto punktu. Es neredzu, kāpēc nu, līdz šim mēs saviem cilvēkiem ir devuši pat ja viņus dīvi īrēt nu, šīs te atlaides.
Tas ir piektas, nesaprotu.
Atlaides te beigās ir.
Rekur, dienaktī nav atlaides. Tur ir teikt, kad ir atlaides, un pēc tam arī dienaktī nav.
Pēc, kad es alēku stundu nocāk, ir dārgāk dienaktas no dienaktas.
Jā, bet tagad man izstās tā vienkārši. Vispār visu to te, ja uzstur visu ir mūsu iedzīvotāji. Viņi jau uzstur. To klubu tāpat kurina. Nu, vienīgais, ko viņi iztērē vairāk, varbūt vienreiz aptokai jāienāk, un varbūt bišķi vairāk kanalizācijā ūdens vietā.
Nu, tu tagad runā par visu kopumā, jā?
Es kopumā.
Bet, jā, bet...
Es iesaku, ja kā mēs varu pastādīt. Kad ir gadījums, bet, nu, man kādreiz, kad man liekas vēl Dunavs vai kurā pieredzē, vai Dunavs pieredzē agrīnās, ar, kad bija varbūt laiki, bija kā vietējo aktīvistu kopu no nomāja to zāli un rīkoja puspagasta jaunokārt balvu. Bet pamats jau, tie cilvēki jau par to viss ir samaksājuši. Tie cilvēki ir samaksājuši. Lielāko daļu no tie pasākumi, kas notiek man kāda jubilējas svin, kāds mums tautietis vai kāzes svin,
Mēs šo Andreju vienreiz jau izdiskutējām, tad, kad pieņēmām visu šo to...
Otrā gadā apskatīšanu.
Jo šeit ir tikai redigēšana, šeit nāk kāds punktiņš.
Ja es pieķeros, tad es ķeros pie pirmā lūdzu, man ilgliek, ka visu to stāpēt. Es jau varu no pretēju. Ja jūs man par katru to tālu parādīsim, tas grāmatvedības aprēķins, kas tur ir rakstīts, lai nav meli. Lai nav meli.
Jā.
Un es vēlreiz atgādīju, iedzīvotāji, šī novada iedzīvotāji, principā to visu uztur, pat ar visu pulveni atvainojumās, jā, un ar visu apturi viņu uztur. Ar visu viņu uztur, viņu apkopēja ir uztur. Ar saviem nomaksātajiem nodokļiem. Ne no kā citas nerodas, ka no iedzīvotāji nomaksātajiem nodokļiem.
Man tur ir, Linda, ir lielas summas, un es noplēkšanu saviem iedzīvotājiem.
Nu, ja mēs nomājam, pieņemsim uzreiz nāk prātā birgas sajūtnams, ja viņi ir dienakti, tas 100 eiro.
Un bieži tas tā?
Jā, mums. Bet cilvēki ir esmu bieži.
Jā.
Ar savu
Nē, nu, tie, kas nāk par to, jā, bet tieši tāpēc arī to dienā aplaidīt, tas iedzīvotājs grib no savu jubilēju svināt, nu, viņš tur neskaits.
Bet tajā dienā cisanāmā faktiski ir atlaidīkšā.
Daudz?
Jo elementāri svarīgi, no, teiksim, stundas ir cenu ar 24, jā, viņi būs sipar būs daudz.
Jā, tāpēc, vai ir 24, kur ir aprēķins? Es vēlreiz aprēķinu.
Nu, mūsu gadījumā, tad tajā, par ko tu runā, ja, ir, tad iedzīvotājiem ir iespēja paņemt nevis uz 24 stundām par to 180, ja, bet paņemt uz 10 stundām.
Es izstāstu, ja nebūs man šie te aprēķini, tad es teikšu, ka tie ir mē, un tā es arī, un ja jūs to gribat tālāk atbalstīt,
nu, nu, mums jau viņš ir pieņēmis.
Tas nekas, nekas. Redz, mums ir pieņemts, mēs esam pieņēmuši nolikvidējiem, tos darbinieks, to mēs deleģējam, mēs visu kaut ko esam sapieņēmuši. Valsts arī pieņem. Valstī bija pieņemts, ka nīcā nebūs.
Nu, ar to tu var lepoties, pamatot, jā.
Jā, bet tikai mēģinot, pārliecinot, izdodas kaut ko kādreiz pagribas.
No jā. Vienīgais, ka mēs nenonākam paši pretrunās, mēs runājam par to, ja tā ir izklaida, par to ir jāmaksā paši. Ja tā ir
pulciņu darbību, kur es attīstu savu, teiksim, savas prasmes un tā tālāk, un piedalos dziesmu svētkos un tā tālāk, vai ne, un dod arī citiem uzstājoties baudījumu. Bet ja es te taisu, vai ne, savu jubileju un tā tālāk, vai ne, tad tas ar saviem draugiem, biedriem un kolēģiem tā ir izklājumi. Nu, galā mēs par to arī runājam, ka pa izklājumi ir jāmaksā, vai ne? Nu, jāmaksā tomēr.
Es zinu tādi.
Un viss tur arī maksā par to.
Labi, es tādu atceros iepriekšējo prats. Bija Dainis Klubens, kas cīšās viena piedīšu, ko jau visu un visu mūziku, bet tikai zāle. Pie kā liela daļa ir izklaides pasākumi. Liela daļa ir izklaides, jā. Nu, to, ko tā reklāma jaungada balva, nu tās tad nav nekā. Tā ir vienkārši izklaide. Vai sens tā pasākuma, tur tie 5-3 eiro vai 10, diez vai viņi sens par to zāles mācis, ja būtu jānosā?
Es zinu, ka Kazdangā par jaungada pasākumu samaksāju par zālu un vispārēju, tā kā pienākās, vai ne? Paši kopienu sanāca, gribēju pasūtīt mūziku un tā tālāk.
Okay. Bet jautājums arī par telpu, kas vienalga tiek apkurināta. Viņa jau tiek apkurināta tīri, no tā izdevuma nepjau, viņa stāv tukša. Algu tiem darbiniekiem ir samaksāt šā vai tā. Nav nekas klāt. Un to ir apmaksājuši paši novada iedzīvotāji. To neapmaksāju.
Principā tu pastāvi uz to, ka šāda veida novas vispār būtu kā lietas.
Nē, es pastāvu uz to, viņai ir jābūt, bet tāpat atlaipnes mums ir paredzēta arī uz stundu, jābūt būt arī uz dienu mūsu iedzīvotāji. Nē, tam citam mūsu iedzīvotāji.
Nu jā, es jau tev...
Jo, tad... Mums ir tādi uzņēmēji pasākumi, kur mums ir pa 30 tūkstošiem. Tur mums pēkšņi nauda ir, mēs nevaram aizvest kolektīvus uz tur, kur viņiem jāizved. Tad mēs kaut kā, nu,
tad mums... Bet Andrei, te jau tā atklāja ļoti normāli sanāk, ja stunda ir, piemēram, 40 eiro, un diennakts cēna ir 240 eiro, tad tas ir teorētiski, viņš samaksā tikai 6 stundām. Un tas katrs, kas tās telpas nomā, var jau izvēlēties, vai viņš maksās kādu, nu, ja viņam vajag 10 stundas, ja? Vai viņš maksā, vai viņš maksā 10 stundas,
un jā,
vai ne? Vai viņš maksā diennakts cēnu?
Jāizmaina diennakts cēnā. Par, nu, stundas cena ir 24 stundas.
Tad liek
aprēķinus 50%.
Bet uz stundām jau tu vari aprēķinus uzdarīt, ja tu maksā par kvadrātmetru. Kā ne. Tu stundu to apkuri izdalīs vai vienādi ko?
Ir apkalvots, ka ir aprēķinus.
Bet visu laiku ir arī, zin, piemēram, ja pasākumi nenotiek, tad ir daudz vietas, kur apkuri tiek piegriezta, vai viņi kurina uz minimālo, vai nekurina nemās.
Nu, nemās.
Es domāju, ka šajā gadījumā šitās te cēnas ir normāli aizgājušas, netaisīsim kašu, pieliekam to, kas mums ir jāpieliek, un ejam tālāk.
Es piekrištu Patrīcijai, mums nav pagaidām tādu simptomu, ka būtu iedzīvotāji neapmierināti.
Es nevaru iesniegt priekšlikumam. Šobrīd ir tehniski ierobežots iespējas, ko viņi darīt. Es jums izteicu, jūs varat ignorēt, nu viņš nonāks sēdē.
Jā, paldies.
Ar lielāku būs ņemšanos, bet mēs pa citām efektivitātēm, kur mēs izmantojam līdzekļus.
Nu, Andrei, nu šī nav tā bēdre, ja, kur mums aiziet.
Nepārties ir mani.
Jā.
Davēji nepārliecina, tu man nepārliecinās, es palikšu pie savu iedomu, tu var kāds...
Lieliski, jā, labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi vai debati pie grozījumiem, par to, ka mēs šiem sarakstam pievienojam plātu, kur uzsākt,
jā?
Jā. Uzsākt debati. Nu, tātad, paldies par viedokļiem un... Uzsākam balsojumu par šo jautājumu. Tā jau šeit minēja jautājums, ies arī caur domas sēdi, nu, es saprotu, ka mums tur būs smalkāk vērtīšana, jā, varbūt.
Tā tev uzrādīt apreikt.
Nu jā, varbūt.
Es jautāšu, kamēr man izmismas
tā. Man ir tāda sajūta, ka tev liekas, ka šobrīd finanšu nodaļa par maz darbi ir, jā. Nu, lai būtu.
Tā liek viens smacējums vai?
Tā, līdz ar to, par to redzot, un balsošanas motīviem nu viens nav pieteicies, lēmums ir pieņemts, un mēs šīdienas darba kārtībai esam izgājuši cauri, tā kā varam ar mierīgu sirdi slēgt sēdi un gatavoties visticamāk jau, tad, ja viss tā labi sanāks, mēs varam tikties nākošajā trešdienā. Ja tas būtu šis vienīgais jautājums, un ja tas būs saulēcīgi sagatavots, mēs varēsim iepazīties, varbūt, ka mēs to varēsim organizēt tā negalīgi klātienē. Būs, ja kā Andrēs teica, nākošā dienā būs klausījā, viņš aizliet arī uz finanšu komiteju, ja, un tad delegiešās līgumi. Ja. Paldies par darbu!